Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 օգոստոսի 28-ն է, ԵրՊՄ-ի սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանը համոզված է, որ նրան պետք չէր ձերբակալել։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա մեկնաբանությանը Ղարաբաղյան խնդրում ծանր ժառանգության մասին։ Քրեակատարողական հիմնարկների համակարգում նախատեսվում է բարեփոխում։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը Կիևում խոսել է Իրանի հետ բանակցությունների հնարավորության մասին։ Մեծ մայստրո Տիգրան Մանսուրյանի հոբելյանին նվիրված մշակութային ծրագրեր մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը օգոստոսի 27-ին ժամանել է Կիև։ Նա հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ, բացառիկ հարցազրույց տվել Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը, հարգանքի տուրք մատուցել երկրի արևելքում զոհված զինվորների հիշատակին։ Բոլտոնը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահները շուտով հանդիպում կունենան Լեհաստանում։ Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցում նա անդրադարձել է Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Իրանի հետ ԱՄՆ-ի հարաբերություններին և նշել, որ Իրանի հետ բանակցություններ դա չի նշանակում նախագահ Թրամփի դիրքորոշման փոփոխություն Թեհրանի հանդեպ։ Հարցազրույցի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Բրիտանիայի կառավարությունը թագուհուն հորդորել է սառեցնել խորհրդարանի գործնեությունը, ինչը կօգնի իրականացնելու Բրեքսիթը առանց խորհրդարանի կողմից հարուցվող խնդիրների։ Խորհրդարանի գործնեությունը ժամանակավորապես սառեցնելու մասին թագուհին կարող է հայտարարել խորհրդարանում նախատեսված ուղերձի ընթացքում։ Սեպտեմբերին թագուհին ելույթ է ունենալու արձակուրդից հետո գումարվող խորհրդարանի նիստում։ Ընդդիմադիր լեյբորիստների փոխնախագահ Թոմ Ուոտսոնը Թվիտերում գրել է, թե խորհրդարանի աշխատանքի դադարեցումը կլինի սկանդալային վիրավորանք մեր ժողովրդավարությանը։ Այսօր Ուկրաինայի արևմուտքում գազի պայթյունից առնվազն 2 մարդ է զոհվել։ Պայթյունը տեղի ունեցել Դրոհոբիչ քաղաքի բնակելի շենքերից մեկում։ Պայթյունի հետևանքով շենքի մի մասը ամբողջովին փլուզվել է։ 2 զոհերից բացի կան նաև 7 վիրավորներ։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Յին Հոնկոնգում հանդիպել է Հոնկոնգի առևտրի պալատի պատվիրակության անդամների հետ։ Նա ասել է, թե մայր հայրենիքին միանալուց ի վեր Հոնկոնգը բախվում է ամենածանր իրավիճակին։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարը հույս է հայտնել, որ պատվիրակները ամուր աջակցություն կցուցաբերեն ռեգիոնալ կառավարությանը դադարեցնելու բռնություններն ու քաոսը, վերականգնելու կարգ ու կանոնը և կառավարումը իրականացնելու օրենքին համապատասխան։ Վերջին 2 ամիսներին Հոնկոնգում զանգվածային ցույցեր և բողոքի ակցիաներ են, հոնկոնգցիները բողոքում են ինքնավարության որոշակի կարգավիճակ ունեցող Հոնկոնգի վրա Չինաստանի կենտրոնական իշխանությունների վերահսկողությունը ուժեղացնելու Պեկինի փորձերի դեմ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 քաղաքական ներկապանակի գերիշխող գույնը սևն էր, սև օրեր կոռուպցիայի ու թալանի մեջ կասկածվող անձանց համար, այն աստիճանի սև, որ նույնիսկ հայտնի մականուններին է համահունչ։ Երեկոյան ձերբակալվել է ԵրՊՄ-ի սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանը, իրավապահները ունեն 72 ժամ խափանման միջոցն ընտրելու համար։ Մեր թղթակից Նանե Սահակյանը զրուցել է պարոն Խաչատրյանի փաստաբանի հետ։
Նախաքննական մարմինը հավանաբար մտավախություն ունի, թե 3 ձերբակալված պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը կարող է թաքնվել քննությունից, ինչի պատճառով էլ նրան զրկել է ազատությունից, ասում է Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Ըստ նրա, սակայն, Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին սուպերնախարարի համբավ ունեցած Գագիկ Խաչատրյանը քրեական գործի հարուցումից ի վեր չի խուսափել իրավապահներից։
Ձերբակալումը ըստ փուլում չի կարող այդ նպատակով իրականացվել։ Ես փուլում, որովհետև կոնկրետ նշված է սահմանադրությամբ, որ նպատակը անմիջապես հանցան կատարելուց հետո փախուստը կանխելն է։ Այսինքն ձերբակալում ինչի 72 ժամ քննիչին հնարավորություն տվել, որ առանց դատանի որոշման քննիչը զգործողությունը անձին ազատություն զրկի, որովհետև ասում է, տեսեք, անխուսափելի ինչ որ վտանգ կա, որ հենց հիմա հանցան կա կատարվել, ազատության մեջ մնա կարող է թաքնվել։ Բայց մենք արդեն ունենք, որ 9 տարի, 6 տարի, կամ ասենք 4 տարի ինչ որ վաղեմության դեպքեր անձը չի թաքնվել։
Երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց, որ փետրվարից քննում է Գագիկ Խաչատրյանին առնչվող քրեական գործ, որը հարուցվել է խոշոր չափի վատնման և պաշտոնեական դիրքի չարաշահման առնչությամբ։ Ուշ երեկոյան Խաչատրյանը ձերբակալվեց, սակայն դեռևս հայտնի չէ նա այդ գործով ունի մեղադրյալի կարգավիճակ, թե ոչ։ Կրկին տարեսկզբին հարուցված մեկ այլ արդեն հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով Գագիկ Խաչատրյանը ունի մեղադրյալի կարգավիճակ և չհեռանալու ստորագրություն է տվել։
Անձը կասկածյալի կարգավիճակ կարող է ձերբերել ոչ միայն ձերբակալման դեպքում, այլ նաև երբ որ նրա նկատմամբ ստորագրություն որպես սահմանամիջոց ընտրվում է։ Հիմա կարծում եմ, որ այս հանգամանքը ավելի ողջամիտ կլիներ, եթե ստորագրություն կիրառվեր։
Պաշտոնավարման տարիներինս տարբեր լրագրողական հետաքննությունների կոռուպցիոն գործարքներում ներգրաված Գագիկ Խաչատրյանի պաշտպանը դեռ չի ծանոթացել նախաքննական ողջ նյութերին և չգիտի, թե երեկ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ինչ նկատի ուներ, երբ խոսում էր տասնյակ միլիոնավոր դոլարների վատման մասին։
Վատման հետ կապված կա որոշակի հանգամանք, որ ինչ որ պետք աշխատակիցներ աշխատանքի չեն հաճախել, աշխատավարձ են ստացել, հա, հիմա այստեղ հարցը ծագում, թե իրականում պարոն Խաչատրյանը ինչքանով առնչություն ունի, ասենք այդ թե պատկերացնենք համակարգը իր ամբողջ ծավալով, աշխատակիցների քանակով, ստորաբաժանումներով։
Այնուամենայնիվ, փաստաբանի հաշվարկով իրեն հայտնի դրվագով վատնված գումարները չեն հասնի միլիոնավոր դոլարների։
Քրեական գործը իր տեղեկություններով շատ հսկայածավալ, բազմածավալ քրեական գործ է։ Ես չգիտեմ, օրինակ, քրեական գործում ի՞նչ տվյալներ կան, որոնք մեզ հայտնի չեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Այս օրինակ սենսացիոն ձերբակալություններից հետո քաղաքական շրջանակներում սոցցանցերում հաճախ շրջանառվում են վարկածներ գաղտնապաշտության ոլորտից, բայց իմացաք ձերբակալել են, որ հանրության ուշադրությունը շեղեն այս հրատապ խնդրից ու թվարկում են հրատապ խնդիրները, որոնց դեֆիցիտը չկա Հայաստանում. Ղարաբաղ, դատական համակարգի բարեփոխում, ընտրական օրենսգիրք, թոշակներ եւ այլն։ Իսկ հիմա որ հարց դե հրատապ, դե իհարկե ամուլսարը եւ այսպես ձերբակալություն եւ հանք, արդյոք կան աղերսներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ով հեղափոխությունից հետո թերևս ամենաշատն է բարձրացրել նախկին ՊԵԿ նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, պնդելով, թե նա պետության հաշվին միլիարդներ է կուտակել, այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրեն զարմացրել է ազգային անվտանգության ծառայության գործողությունները, ըստ նրա պարզ չէր հեղափոխությունից 1.5 տարի հետո ինչ էին փնտրում Խաչատրյանի տանը։
Գագիկ Խաչատրյանի տանը ինչ էին մանկալից տարուկես հետո։ Ինչ ունես թաքցնելու, երևի թաքցրել բրծել են։ Ամեն դեպքում ողջունում ենք եւ ես հույս ունեմ, որ դրանով կանգ չեն կառնի։
Իդեպ Էդմոն Մարուկյանը թույլ փաստարկի համարում այն պնդումները, թե Գագիկ Խաչատրյանին ձերբակալել են, որպեսզի հանրության ուշադրությունը շեղեն ամուլսարի հարցից։ Ըստ անդիմադիր պատգամավորի, Խաչատրյանը շատ թույլ գործոն է ամուլսարի համեմատ։
Եվ հետեաբար փոքր բանը չի կարող ծածկել մեծ բանը։ Եվ ավելին ասեմ, եթե նման բան կա, իշխանությունները թող ամեն օր այդպես մի թալանչու բռնեն, որ իբր թե շեղեն, բայց մեր երկրի գործերը դարումով առաջ գնա։ Ես ասեմ, ամուսարի հարց ավելի մեծ հարց է, քան Քոչարյանի կալանավորումը, Գագիկ Խաչատրյանի կալանավորումը,
ինչպես անգամ Սերժ Սարգսյանի կալանավորումը,
ցանկացած որևէ մեկին է, որովհետև ամուսարի խնդիրը ավելի շատ կենսական շահերի հետ կապ ունի, քան իմ ինչ-որ մեկին կալանավորել կամ չկալանավորել։
Նույնիսկ եթե Թրամփին ձերբակալ են, ջերմուկցիներին ամուրսարից շեղել չի ստացվելու։ Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ջերմուկից օրերս վերադարձած ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը միևնույն ժամանակ շեշտում է, չի ցանկանում հավատալ, որ նախկին ՊԵԿ նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ձերբակալությունը ամուլսարի խնդրից շեղելու հնարք է, ինչպես պնդում են սոցիալական ցանցերում։
Բայց եթե դա հնարք է, ապա դա ձախողված հնարք է, որովհետև ես մի քանի օր եղել եմ Ջերմուկում, այսինքն երևի թե չկա մի սոցիալական խավ Ջերմուկում, կլինեն ակտիվիստներ, կլինեն բնակիչներ, ոչ մի հնարք, նույնիսկ եթե հիմա Տրամպին ձերբակալեն եւ բերեն, հա, Հայաստանի, ասենք, չգիտեմ, Երևան քրեակատարողական հիմնարկում պահեն, ջերմուկցիներին հետ չի պահելու իրենց խնդրից։
Համուսարի չեն շեղվի։
Չեն շեղվելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք դիվանագետների հետ ժողովում խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին։ Վարչապետը խոստովանել է, որ իրեն դառնացրել է այդ ոլորտում նախկիններից ստացած ժառանգությունը։ Արձագանքներ քաղաքական շրջանակներից լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում ծանր ժառանգությունը սկսել է կուտակվել 1994 թվականի հրադադարի մասին պայմանագրից անմիջապես հետո։ Այսպես է արձագանքում քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, երեք դեսպանների եւ դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների համաժողովին արվածային հայտարարությանը, թե իրեն դառնացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում ստացած ժառանգությունը եւ ընդհանրապես Ղարաբաղյան հարցի միջազգային ընկալումը։
Այն, որ Արցախի հարցում կուտակվում է ծանր ժառանգություն, սա հաստատի բոլորիս աչքի առաջ է տեղի ունենում, եւ այս ժառանգությունը կուտակվել է գործնականում անմիջապես հրադադարի պատերազմի հաղթանակից հետո, երբ սկսել է այսպես ասած բանակցային պրոցեսը, եւ դրանում հայկական կողմը ներգրավվել է հաստատի ճանաչապ լինելով Ադրբեջանի որոշակի իրավունքը ազատագրված տարածքների նկատմամբ, եւ դրա դիմաց հայկական կողմի որևէ իրավունք Բաքուն չի ճանաչել եւ մինչեւ հիմա չի ճանաչում, եւ այս հանգամանքը ստեղծել է լրջագույն խնդիրներ, այսինքն մենք բանակցային process ենք մտել, դրա խաղարկման կամ քննարկման, այսպես ասած, արեստի առարկա դարձնելով մեր իսկ ռազմական հաղթանակի մի մասը։
Փաշինյանի ստացած դառը ժառանգության հարցը նախկին իշխանական կուսակցություն ՀԿ-ից մեկնաբանել չցանկացան։ Նկատենք, Փաշինյանի հաջորդ շեշտադրումն այն մասին էր, որ տարիներ շարունակ մոռացվել կամ նենգափոխվել է այն ճշմարտությունը, որ Ղարաբաղը բանակցային կողմ է եղել։
Ի սկզբանե Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում բանակցող երեք կողմ է եղել, եւ դա ըստ էության միջազգայինորեն ճանաչված միակ բանակցային ձևաչափն է, որ ինչպես Ադրբեջանն է դուրս եկել խորհրդային միության կազմից, ու դա հիմա ոչ ոք տարօրինակ չի համարում, նույնպես եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն է դուրս եկել սովետական Ադրբեջանի կազմից, ու դա նույնպես տարօրինակ չպետք է համարվի, որ եթե Ադրբեջանի նախագահը անզիջում, ագրեսիվ հայտարարություններ է անում, ոչ մի պատարօրինակ բան չի լինի նրանում, եթե նույնպիսի հայտարարություններ հնչեն նաև Հայաստանից եւ այլն եւ այսպես շարունակ։
Քաղաքական վերլուծաբանը ընդգծում է Արցախի հարցով վերջնական ռազմավարական նպատակը վարչապետ Փաշինյանը բավականին հստակ ու աննախադեպ ձևակերպումներով արձանագրել է օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակի իր ելույթում։ Հիշեցնենք, Փաշինյանը ոչ մեկ անգամ հայտարարեց. Արցախը Հայաստանն է ու վերջ։
Բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա, այս խնդիրները լուծելու համար մեզ իսկապես անհրաժեշտ է համահայկական կոնսենսուս։ Մի բարթագույն հարցին հաշվի առնելով մեր այդ համահայկական բազմաշերտությունը, բայց սա եւս շատ կարեւոր է, եւ իշխանությունը պետք է այդ կոնսենսուսի ձևավորման ուղղված մեխանիզմներ եւս առաջարկի, որովհետեւ դրանց շնորհիվ է նաեւ, որ մենք պետք է կարողանանք սպասարկել պետության համար այս հիմնարար խնդիրները՝ Արցախի հարց անվտանգության, համալիր խնդիրներ եւ այլն։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Իրավական համակարգի առանցքային խնդիրներից մեկը, որի լուծումը ֆինանսական լուրջ ներդրում է պահանջում, քրեակատարողական հիմնարկների բարելավումն է։ Երկրին անհրաժեշտ են նոր ՔԿ հիմնարկներ, որտեղ ճակատագրի բերումով պահվող մարդկանց համար կլինեն տանելի կենցաղային պայմաններ, նորմալ բուժ սպասարկում եւ այլն։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Քրեակատարողական համակարգում արմատացած կոռուպցիան, հանցավորի ընդհամշակույթի հաղթահարումը եւ դատապարտյալների անմխիթար պայմանների բարելավումը կառավարությունը նախատեսում է իրականություն դարձնել առաջիկա 4 տարում։ Քրեակատարողական եւ պրոբացիայի ոլորտի 2019-2023 թվականների ռազմավարությունն ու այն իրականացնելու միջոցառումների ծրագրի նախագծի հանրային քննարկման փուլն արդեն ավարտվել է։ Այս թեմայով այսօր մեդիա կենտրոնում հրավիրված քննարկման ժամանակ արդարադատության փոխնախարար Սրբուհի Գալյանն ասաց, նպատակադրվել են 4 տարվա ժամկետում ունենալ միջազգային չափանիշներին համահունչ քրեակատարողական համակարգ։
Նպատակները հիմնականում հետևյալներն են՝ ունենալ միջազգային չափանիշներին պահանջներին համահունչ քրեակատարողական և պրոբացիոն համակարգ, ունենալ քրեական ենթամշակույթի ծերծ համակարգ և ունենալ չկոռումպացված համակարգ, այսինքն կոռուպցիոն մեխանիզմների ծերծ համակարգ։
Նախատեսվում է քրեակատարողական հիմնարկներում բուժ սպասարկման բարելավում, օրենսդրական դաշտի կատարելագործում, օրինակ ՀԿՀ-ներում քրեական ենթամշակույթի խմբավորումներ ստեղծելն ու դրան մասնակից լինելը կդառնա քրեորեն պատժելի։
Կառավարություն է ուղարկվել քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորում ստեղծելը եւ ղեկավարելը, ինչպես նաեւ դրան մասնակցելը, նաեւ ենթամշակույթ գրող խմբավորման ներկայացին դիմելը, քրեականացնող այս արարքները քրեականացնող օրենքի նախագիծը, եւ կարծում եմ մոտ ապագայում մենք քրեական օրենսգրքում կունենանք իմ կողմից նշված արարքները քրեականացնող նորմեր, այսինքն համապատասխան հանցակազմեր։
Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Նինա Կարապետյանցը, որը մշտապես բարձրաձայնել է ՀԿՀ-ներում տիրող արատավոր երևույթների մասին, իրատեսական է համարում այս ռազմավարությունը։ Նրա խոսքով ժամկետները խելամիտ են, խնդիրները հստակ, եւ ամենակարևորը նրա նախարարությունը խոստովանում է, որ համակարգում կոռուպցիա կա։
Շատ կարևոր է, որ ընդունում են, որ կոռուպցիան կա։ Ցավոք սրտի վերջին նախավերջին, այսպես նախարարը պարոն Զեյնալյանը հերքում էր այդ փաստը, կա ասում էր, հայտարարում էր, որ կոռուպցիան հաղթահարված է, այնինչ բավական էր մենք գնալ հասնել, օրինակ նոր բարաշխ քրեակատարողական հիմնարկ, տեսնել թե հերթերում ինչ էր կատարվում, հա, ինչ քանակությամբ սնունդ էին տանում, դեղե դեղամիջոցներ էին տանում, ինչպես էին փոխանցում այդ դեղամիջոցները, որովե մեկի համար գաղտնիք չէր, հա, պասպորտի մեջ փող էին դնում, որպեսզի կարողանային այդ դեղերը բարեհաջող տեղ հասնել։ Իսկ ինչ ամենադժվար մասը, չեմ պատկերացնում, թե ոնց են անելու քրեական մշակույթի դեմ պայքարը, այդ ամ մի քիչ դժվար է լինելու, հա, այդ զոննայողները, որովհետև ի վերջո որևէ մեկի համար գաղտնիք չի։ Իսկ սկզբանե քրեական մշակույթը ստեղծվել են ԿՎԴ-ի կողմից ավելի կառավարելի սարքելու համար։ Եվ այդ ավանդույթը, այսպես ասած, ինքը շարունակվում է։ Քրեական էլեմենտները ուղիղ կապված են քրեակատարական հիմնարկի ադմինիստրացիայի հետ, դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, թե ոնց կարվի արդեն ընթացքը գերեվա։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Վաշինգտոնի և Թեհրանի հարաբերություններում իհայտ եկած ճգնաժամը լուծում է պահանջում, սակայն կողմերը ունեն իրարամերժ մոտեցումներ։ Հանեք պատժամիջոցները, կնստենք բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասում են Իրանում։ Նստեք բանակցությունների սեղանի շուրջ, կխոսենք պատժամիջոցների մասին, պատասխանում են Ամերիկայում։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Կիևում իշարս այլ հարցերի խոսել է նաև Իրանյան թեմայի մասին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը պատրաստ է բանակցել Իրանի ղեկավարության հետ, սակայն Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հարցը պետք է քննարկվի բացառապես այդ բանակցությունների արդյունքների հիման վրա։ Կիև կատարած այցի շրջանակներում ազատության ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում այս մասին էր հայտարարում Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Թրամփը բանակցությունների նպատակով պատրաստ է հանդիպել ցանկացած մարդու հետ, նա իր բնույթով բանակցող է և գործարքներ կնքող, բայց բանակցությունների մեջ ներգրավվելը դիրքորոշման փոփոխություն չի նշանակում։ Թրամփը չի պատրաստվում կրկնել նախագահ Օբամայի թույլ տված սխալները։ Այն գաղափարը, թե պետք է Իրանին տնտեսական որոշակի առավելություններ պարգևել, որպեսզի նա զերծ մնա այնպիսի քայլերից, որոնց ի սկզբանե չպետք է դիմեր, սխալ է։ Եթե մենք կարողանանք Իրանի հետ համապարփակ համաձայնագիր կնքել, այդ դեպքում իհարկե պատժամիջոցները կվերացվեն, երբ Իրանի վարչակազմը պատրաստ լինի բանակցությունների, այդ ժամանակ էլ կլինի հանդիպում, նշում էր Բոլթոնը, անդրադառնալով վերջին օրերին Իրանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների միջև հնարավոր հանդիպման մասին խոսակցություններին։ Բնական է, սակայն, որ նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի Կիևում անցկացրած բանակցությունների հիմնական թեմաներն էին Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված զգացությունը և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Բոլթոնի համոզմամբ Ուկրաինայի նոր իշխանություններն այս հարցում պետք է զերծ մնան կտրուկ քայլերից։
I think from the perspective of Կարծում եմ, որ ուկրաինական նոր կառավարության տեսանկյունից նախագահ Զելենսկին պետք է շատ զգուշորեն առնչվի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ռազմավարությանը։ Կարծում եմ նաև, որ որևէ ուղղությամբ շտապողականություն ցուցաբերելու ոչ մի պատճառ չկա։ Չեմ կարծում նաև, որ եվրոպացիներն այս հարցում որևէ պատրաստ լուծում ունեն։ Ամեն դեպքում Ուկրաինայի կառավարության համար ավելի խելամիտ կլինի այս հարցի շուրջ ավելի տևական քննարկումներ կազմակերպելը, նշում էր Բոլթոնը։ Այցի շրջանակներում Բոլթոնը նաև փորձում էր փարատել Կիևում առկա մտավախությունները, թե Թրամփի վարչակազմը կարող է դիմել Մոսկվայի հետ հարաբերությունների միակողմանի կարգավորմանն ի հաշիվ Ուկրաինայի։ Եթե դուք դիտարկեք մեր կողմից ձեռնարկված քայլերն, ապա ամեն ինչ շատ հստակ կուրվագծվի։ Մենք Ռուսաստանի դեմ զգալիորեն ավելի շատ պատժամիջոցներ ենք սահմանել, քան եվրոպացիները, նշում էր Ջոն Բոլթոնը, հատուկ ընդգծելով, որ Խրիմի բռնակցման և արևելյան Ուկրաինայում ծավալված իրադարձությունների հանդեպ Վաշինգտոնի մոտեցումն անփոփոխ է։ Բոլթոնի համոզմամբ այս խնդրի լուծումը կարող է շատ ավելի լուրջ քաղաքական հարցերի պատասխանը հանդիսանալ։ Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից Դոնբասի և Խրիմի հարցերի հանգուցալուծումն ավելի գլոբալ ևս մեկ խնդիր, Եվրոպայում Ռուսաստանի դերակատարությունն այն հարցը, թե արդյոք 1945 թվականից հետո ձևավորված Եվրոպայում ուժի կիրառումը թույլատրելի է թե ոչ, այս ամենն ուղղակիորեն Միացյալ Նահանգների շահերի տիրույթում է։ Սա ոչ թե զուտ եվրոպական, այլ համաշխարհային կարևորության խնդիր է, նշում էր Բոլթոնը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Տարեսկզբին Հոբելյանն է նշել մեր օրերի դասական արվեստագետ Տիգրան Մանսուրյանը և ահա աշնանը մաեստրոին նվիրված բազում մշակութային ձեռնարկներ։ Լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այս տարի հունվարի 27-ին լրացավ մեր լավագույն կոմպոզիտորների Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորվեց տարբեր համերգներով թե Հայաստանում, թե արտերկրում։ Եվ ահա կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 1-ից 13-ը Արցախում, Գյումրիում և Երևանում կանցկացվեն Մանսուրյանական երաժշտության օրեր, կանցկացվի Մանսուրյանական երաժշտության փառատոն, Մաեստրո Մանսուրյան 80 խորագրի ներքո։ Մանսուրյանական օրերը մեկնարկեն Ստեփանակերտում սեպտեմբերի 1-ին վերածննդի հրապարակում, այնուհետև կշարունակվեն Երևանում և կամփոփվեն Գյումրիում։ Մանսուրյանական փառատոնի ընթացքում կհնչեն Մանսուրյանի թե սիմֆոնիկ, թե կամերային, նաև վոկալ ստեղծագործությունները, առանձին համերգներով կներկայացվի նաև մեր ժողովրդի կողմից անչափ սիրված նրա կինոերաժշտությունը, նոր գործիքավորմամբ ու մատուցմամբ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կողմից Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Այսօր Կոմիտասի թանգարանի ինստիտուտում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, որին ներկային նաև նախարար Արայիկ Հարությունյանը, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը, մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանը շեշտեց.
Գիտեք ինչ, դրսից ինձ համառությունը դրսի երևույթ է։ Մենք Պարոն Մարությանի հետ հունվարին այդ առաջի օրերին որոշեցինք իրականացնել մի տարի այդպիսի, այդ օրվանից սկսյալ, բայց դա դրսի իրադարձությունների ներսը, ես ոչ ունեմ, ոչ էլ դրա ժամանակում ունեմ, ճիշտ որ ասեմ։ Իրապես հոգսերս շատ ժամանակատար են աշխատելու պահանջ են գնում, մշտապես։
Ի պատասխան հարցից, թե Մանսուրյանի ո՞ր ստեղծագործություններն են իրենց առավել հոգեհարազատ, սիմֆոնիկ, կամերային, թե նրա հանրահայտ կինոերաժշտությունը, Հայկ Մարությանն ու Արայիկ Հարությունյանը չթաքցրին, որ բոլորիս հանրահայտ կինոերաժշտությունն է իրենց առավել հոգեհարազատ։
Հանկեղծ պետք է լինեմ, ո՞ր ստեղծագործությունները իրապես շատ 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 չնաշխարիկ են, բայց ես կինոերաժշտություն եմ շատ սիրում, ես ուղղակի ուզում խոստովանել, որ ես ամեն անգամ ուղղակի արտասվում եմ այդ երաժշտության ժամանակ, ինձ համար ամենահոգեհարազատ կինոերաժշտությունն է։
Իրականում ես համաձայն եմ քաղաքապետի հետ, որովհետև նաև այդ երաժշտությունը լսելիս մենք վերադառնանք մեր մանկություն։ Իսկ մանկություն վերադառնալը միշտ հաճելի է, որովհետև մանկությունը այնուամենայնիվ ավելի անհոգ է, այնտեղ դու ավելի երջանիկ ես, երջանկության պահերը այդ ժամանակ ավելի շատ են, իսկ այն ժամանակ մենք այս կինոյով ապրել ենք և ապրել ենք այդ երաժշտությամբ և մեր կյանքի այդ հատվածը ասոցացվում է նաև մաեստրոյի գրած երաժշտության հետ, բայց աշխարհը մաեստրոյին ճանաչում է այլ երաժշտությամբ, որը մենք վատ գիտենք կամ չգիտենք, և պետք է սովորենք նաև լսել այդ երաժշտությունը։
Ի պատասխան հարցից, թե արդյոք մաեստրոն երբևէ նոր կինոերաժշտություն կգրի, Տիգրան Մանսուրյանը հավաստիացրեց, որ
գիտեք ինչի, կինոն շատ հետաքրքիր բնագավառ է, դա պարադրանում ես ստացած մեր կինո այդ ավանտյուրը։ Այնտեղ համակվում են երիտասարդներ, այնտեղ երազանքներ կան, վարպետներ են անշուշտ, բայց դա մի տեսակ միասին ապրող կյանք է, որտեղ մարդիկ սիրահարվում են, ամուսնանում են, բաժանվում են, կինոն դա այդպես ընտանիք է մի տեսակ։ Հիմա ես գերադասեմ, որ երիտասարդները այդ ընտանիքի մեջ ապրեն, ես իմ ապրելիքը ապրել եմ։
Դե սիմֆոնիկ նվագախմբի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն էլ շեշտում է.
Մայստրոյի դասական երեսները, որը գիտի աշխարհը եւ Հայաստանում, բայց նաեւ շատ մեծ ժառանգության մասին պետք է խոսենք, որովհետեւ մենք անվանական հարուստ էմոցիաներ ենք դապրում լսելով երեսը մայստրոյի, բայց պարտիտուրներ չկար։ Մենք պետք է դասենք, որ ամենամեծ ներդրումը եւ ժառանգությունը, որը որ մենք կթողնենք փառատոնից հետո, իմանալ դա փառատոնը, դա կլինի մայստրոյի վերագործիքավորում չասեմ, բայց իր ճիշտ դեսկզբունքով գործիքավորած պատիտորները կինոյերացում, որը որ արդեն կարողան ավելի հաճախ դեպրատարել, ամեն տեղ հնչում է Մանսուրյան։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք խոսում ենք երեսյան մասին, որը որ ունի շատ մեծ պահանջարկ աշխարհում, որը որ ավելի շատ է կատարվում, քան այստեղ։ Որ մայստրո Դալիջինը, իհարկե, դա շատ մեծ պատասխանատվություն է, բայց նաև, ինչպես ասացի, անիրական երջանկություն և իհարկե խիստ է մայստրոն, խիստ է, որովհետև շատ լավ պատկերացնում է, թե ինչ պետք է հնչի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք արդեն ուրիշ երևույթի մասին ենք խոսում, և իսկապես այդ պլատֆորմը, փառատոնը, որը որ ներկայացնում ենք, համադրել ենք կամերային սիմֆոնիկ կինոյերեխտություն, և շատ դեպոզեմ, որ այդ բնական ընթացքը զարգանա։
Գիտեք ինչ, նախ ասեմ, որ ես սովորություն չունեմ առհասարակ իմ երաշխիքը լսելու, ասենք մենակ եւ իմ երաշխիքը միացնեմ լսել, դա հնարավոր է, որտեղ ես դրա հետ վերջացրել եմ իմ կյանքը, եւ մի տեսակ անբնական հարաբերություն է քո 5 տարի առաջվա, 7 տարի, 10 տարի առաջվա գործի հետ նորից նստես, լսես։ Ես այս մասին, ճիշտ ասեմ, երաժիշտների կենսագրության հետ կապված լսել եմ, որ իրենք երբեք չեն վերադառնում անցյալի երաժշտությանը։ Ստերեոտիպ կա այդպիսի մի պարզ բան, երբ որ դու լսում ես քո անցյալը, չես ուզում նրան հանդիպել, որտեղ թերություններ մեզ տեսնում, մի տեսակ հաճելի չի ինքդ քեզ նոր հայելիի մեջ հիանաս, տխուր բան է դա։ Ես ինձ ճիշտ ասեմ, տարիների ընթացքին ավելի ու ավելի ապահով զգացի, երևի երաշունը իմ երաշունը ինձ այդ ապահովության զգացողությունը տարածեց, քանի գնաց ավելի շատացավ, և հիմա ճիշտ այդ ապահովության տարածքում եմ լավ բարեկամների հետ։ Շնորհակալ եմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Նախկինների լեզուն այնքան է բացվել, որ անթաքույց հեգնում են իշխանություններին, իբր նրանք անկարող լինելով լուծել պետության առջև ծառացած խնդիրները, գիշեր ցերեկ միայն մի բան են ասում. «Սաղ Սերժն է մեղավոր»։ Իհարկե, շատից քչից ողջամիտ մարդկանց համար հասկանալի է, որ «Սաղ Սերժն է մեղավորը» չպետք է հասկանալ միայն բառացիորեն, այսինքն այն իմաստով, որ այսօրվա ցանկացած բացասական երևույթի համար կոնկրետ քրեական հոդվածով պետք է մեղադրանք առաջադրել Հայաստանի քաղաքացի 1954 թվականին ծնված, նախկինում չդատված Սերժիկ Ազատի Սարգսյանի նկատմամբ։ Բայց ակնհայտ է նաև, որ այսօրվա առանց բացառության բոլոր լրջագույն խնդիրների արմատները անցյալում են։ Տեսնեսով է 2014-ին թույլատրել նույն ամուրսարի հանքավայրի շահագործումը, տեսնես ում մորոք է Արցախը դուրս մղվել բանակցային գործընթացից, տեսնես ով էր հայտարարում, թե Աղդամը մեր հայրենիքը չէ, տեսնես ում ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում էր Հայաստանը պատերազմում 80-ականների զենքով այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը 5 միլիարդ դոլարի ժամանակակից պարազինություն էր գնում մեր ռազմավարական դաշնակցից։ Այս իրավիճակում կառավարությունը պիտի կարողանա ոչ միայն խնդիրները լուծել, այլև հնդացը սաղթահարել կարծրացած համակարգի դիմադրությունը, բայց տպավորությունն այնպիսին է, թե վարչապետ Փաշինյանը դա անում է միայնակ կամ հատուկենտ նախարարների ու պատգամավորների աջակցությամբ, իսկ մյուսները կողքից հետևում են, սպասելով, թե ինչով կավարտվի այս ամենը։ Մինչդեռ այս խնդիրները լուծելու համար ոչ միայն թիմային աշխատանք է պետք, այլև անհրաժեշտ է, որ այդ թիմի և հասարակության միջև լիակատար փոխմբռնում լինի։ Ընդ որում, այդ փոխմբռնումը ապահովելը միայն Նիկոլ Փաշինյանի գործը չէ, Եվ ընդհանրապես, սա բոլորին է վերաբերում և իշխանությանը, և ընդդիմությանը չի կարելի շրջադարձային պայերին մի կողմ քաշվել, ամբողջ պատասխանատվությունը թողնել մի մարդու վրա ու հետո դժգոհել, թե նա միանձնյա է ղեկավարում երկիրը։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր kkg.az.azatutyun.am ցտեսություն։